Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o povećanju plata budžetskim korisnicima za 5%. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju plata bit će održana 30. marta.
Sindikati nezadovoljni traže povećanje najmanje 10%, najavlju nastavak pregovora sa vladom Republike Srpske.
Srpska je izašla na međunarodno financijsko tržište, legalizovala se kao suvereni, fiskalni i odgovoran partner, ističe Dodik.
Radnici Nove Ljubije iz Prijedora koji od juče protestuju traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja, posjetio ih ministar Đokić.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Rusije održat će zatvorenu sjednicu o Iranu, na Bliskom istoku napadi sa obje strane.
Banja Luka, domaćin teniskog Billie Jean King Cupa od 6. do 11. aprila.
Snježne padavine prouzrokovale kvarove na elektromreži širom Srpske, sutra slabljenje padavina.
Vlada Republike Srpske odlučila je da poveća platu budžetskim korisnicima od 1. aprila za 5%, za što će biti izdvojeno 68,3 miliona maraka. Sjednica Narodne skupštine o zakonima, kojima će biti povećanje plata, zakazana je za ponedjeljak 30. marta. Evo šta je nakon današnje sjednice vlade izjavila na konferenciji za novinare ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović.
Predlog je da se plate budžetskih korisnika povećaju od 1. aprila pa do kraja godine, znači za 9 mjeseci ove godine. Plate se povećavaju generalno 5% i za to povećanje od 5% neophodno je u budžetu obezbijediti 68 miliona i 350 hiljada maraka za ovih 9 mjeseci. Za visoko obrazovanje i studentski standard potrebno je obezbijediti 4 miliona i 700 hiljada. Za srednje, osnovno i srednje obrazovanje, kulturu i đački standard potrebno je obezbijediti 21 milion i 350 hiljada. Za pravosuđe, ovdje je specifična situacija, znači ne povećavaju se plate za sudije i tužioce, jer smo njima već po zakonu o platama za sudije i tužioce povećali od 1. januara i ovdje se povećavaju plate samo za ono osoblje koje rade u sudovima, a nisu tužioci i sudije. Za to nam je potrebno 4 miliona i 230 hiljada, povećanje je toliko za do kraja godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova također ne povećavaju se plate za policiju i za ovlaštena lica, povećavaju se plate za ona lica koja rade u policiji, a nemaju ovlaštenje, za 10% i za to nam je potrebno 3 miliona i 370 hiljada. Organi uprave, znači ministarstva i sve uprave oko ministarstava, povećanje je također 5% i to je 7 miliona do kraja godine. Javne službe, to su fondovi i sve ovo drugo koji dobivaju platu iz budžeta, to je 4 miliona 500 hiljada. Kad je u pitanju zdravstvo, vi znate da zdravstvo nije budžetski korisnik, ali povećanje plata u zdravstvu od 5% iznosi 23 miliona i 200 hiljada maraka. Analiziranjem prihoda zdravstva i mogućnosti zdravstva da sa svojim prihodima iznese ovo povećanje, došli smo do zaključka da to nije moguće, zato budžet znači uzima na sebe i 23 miliona i 200 hiljada maraka koliko iznosi povećanje plata u zdravstvenom sektoru.
Povećanjem plata svim budžetskim korisnicima u Republici Srpskoj za 5% od 1. aprila predstavnici reprezentativnih sindikata nisu zadovoljni. Svoje nezadovoljstvo iskazali su na sastanku sa premijerom Savom Minićem, koji je rekao da je riječ tek o prvom povećanju ove godine, te najavio nastavak razgovora sa sindikatima. Tamo je bila i Nikolina Kuzmanović.
Povećanje plate za 5% za predsjednika Saveza sindikata Republike Srpske Gorana Stankovića neprihvatljivo. S obzirom na poskupljenje i rast svih životnih troškova, kako kaže Stanković, očekivano je povećanje za najmanje 10%.
Svi ćemo se složiti da povećanje plati od 50, 60 ili 65 maraka za srednju stručnu spremu stvarno nije dovoljno. Ja i dalje ne odustajem i evo još jednom pozivam i predsjednika vlade i vladu da uvaže naše zahtjeve i da od 1. aprila radnicima budu povećane plate za 10%.
Uz povećanje plate za medicinske radnike planiran je i mjesečni dodatak u iznosu od 250 maraka. U samostalnom sindikatu radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nezadovoljni i ovim iznosom. Predsjednik Zorislava Lukić.
5% povećanje i linearni medicinski dodatak od 250 maraka je nešto čime mi ne možemo biti zadovoljni. A mi ćemo nastaviti svoje dalje sindikalne aktivnosti, sve u skladu sa zakonom kako smo to i do sada radili.
Premijer Savo Minić odgovara da je riječ o prvom povećanju ove godine za koje bi iz budžeta Srpske na mjesečnom nivou bilo izdvajano 68 miliona 350 hiljada maraka. Ovakvo povećanje sigurno bi dalo efekta kada je u pitanju trenutna situacija sa poskupljenjima, prije svega energenata, naglasio je Minić.
Donosimo set prijedloga zakona koji će biti u ponedjeljak odmah na Narodnoj skupštini, jer želimo da od 1.4. krenemo sa ovom isplatom, želimo da u svakom mogućem smislu utječemo na standard građana Republike Srpske, da omogućimo da se što prije upumpa jedan značajan dio sredstava za Republiku Srpsku. Nastavljamo pregovore sa svim sindikatima.
Minić je najavio da će resorni ministri od sada imati obavezu i održavanja mjesečnih sastanaka sa predstavnicima sindikata uz podnošenje izvještaja.
Republika Srpska reaguje i donosi mjere pomoći stanovništvu u izazovnim vremenima, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik i naglasio da će budžetskim korisnicima od aprila biti povećane plate. Govoreći o izlasku Republike Srpske na međunarodno tržište kapitala, Dodik je rekao da je to potvrda stabilnosti domaćeg sistema, zašto su najbolji dokazi povjerioci koji su se pojavili na londonskoj berzi. Navode opozicije da će novim zaduženjima Republika Srpska doživjeti bankrot, Dodik je ocijenio kao najobičniju spekulaciju. Poslušajmo Milenu Bjelica.
Kao što je najavljivano još krajem prošle godine, budžetske korisnike od aprila očekuje linearno povećanje plata od 5%. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je povećanje boračkog i dječjeg dodatka i penzija, a medicinskim radnicima i dodatak od 250 maraka mjesečno. Napominje da će iz budžeta Srpske za davanja za lična primanja po različitim osnovama biti izdvojeno oko 800 miliona maraka više nego u prošloj godini.
U budžetu Republike Srpske za u godinu. Bilo planirano da se tekuća dospijeća pokriva i tako što ćemo eksterno pokušati da se zadužimo, da ne opterećujemo domaće banke, da ne izvlačimo novac iz njih i ugrožavamo likvidnost, nego da pokušamo da nađemo eksterne partnere koji će biti zainteresovani da ulože novac u Republiku Srpsku kroz kupovinu obveznice.
Dodik ističe da je Srpska uspješno realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala emitovanjem referentne euroobveznice u iznosu od 500 miliona evra uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25% sa dospijećem u aprilu 2031. godine.
Juče hrabro ušli u emisiju i otvorili paket prodaje obveznice i ono što je mene prijatno iznenadilo, mi smo imali ponudu koja je ne samo duplo, nego i više od duplo veća. Bilo je zainteresovanih da kupuju naših obveznica oko 1,1 milijarda, a mi smo emitovali 500. Ali to nas je učinilo kredibilnim da možemo da razgovaramo o smanjenju kamata.
Navode opozicije da će Republika Srpska novim zaduženjem doživjeti bankrot, Dodik je ocijenio kao najobičnije spekulacije. Oni godinama plasiraju tu priču da zbune javnost, ali od toga nema ništa, naglašava Dodik, napominjući da ne postoji zemlja koja ne emituje obveznice.
Mi ne povećavamo svoju zaduženost, jer iz ovoga što smo uzeli, mi ćemo servisirati do svijeće. Jedan od osnovnih elemenata zašto neko ima povjerenje jeste da smo mi najniže zadužena zemlja ovdje u regionu. Međunarodno finansijsko tržište legalizuje stvar. Kroz ovo mi smo legalizovali kao suvereni fiskalni i odgovoran partner u toj oblasti.
Dodik je zaključio da se Republika Srpska bavi životnim temama koje su bitne za građane i u skladu sa tim donosi mjere koje će pomoći ljudima i privredi u kriznim globalnim situacijama na koje Srpska ne može da utiče.
Radnici rudnika Nova Ljubija iz Prijedora koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplate otpremnina juče su počeli protest odbijanjem obroka. Iz sindikalne organizacije rudnika Nova Ljubija rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva. Radnike Nove Ljubije danas je posjetio i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, dok je lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da su zahtjevi radnika opravdani i da će Republika Srpska riješiti problem ovog rudnika. Evo šta su nam rekli radnici Milena Đurić i Duško Milošević i član upravnog odbora sindikalne organizacije Nova Ljubija Darko Došenović.
18 sati bez hrane i bez sna. Ovoliki broj ljudi nismo uspjeli da smjestimo, gdje da prenoćimo, šta da uradimo. Većina nas je ostala budna, svi smo iscrpljeni i nezadovoljni.
Ne očekujem od ove firme skoro pa ništa, osim ovom prilikom pozivam vladu Republike Srpske da dođe i da pogledaju ove ljude iza mene i mene i ove ljude i da nađu neko rješenje.
Zahtjev je socijalno zbrinjavanje radnika u vidu otpremnina, da ne izađemo na ulicu bukvalno kao neko ko nikad nije radio i ništa nije doprinio ovoj firmi, ovom gradu i ovoj državi.
Odbijanjem da zaštiti domaću proizvodnju čelika privremenim mjerama, Savjet ministara BiH ugrozio je oko 40.000 radnih mjesta koja zavise od rada Nove željezare Zenica kao i transportni lanac željezničkih operatera u BiH. Ovo je izjavio VD direktor generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.
On je istakao da Željeznice Republike Srpske daju podršku upravi Zeničke željezare, jer ako prestane da proizvodi čelik, odmah ostaje i transportni lanac, kao i proizvodnja, poput one u Novoj Ljubiji. Zelenković je rekao da željeznice imaju problem sa potraživanjima Nove Ljubije od 6 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zbog nedostatka kvoruma danas je ponovo otkazana hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH. Na sjednici je bilo svega 8 delegata bez predstavnika Hrvatskog i Srpskog kluba. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog bili su prijedlozi Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu i BiH. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Kemal Ademović obavijestio je prisutne da ni nakon pauze nije obezbijeđen kvorum za rad.
Konstatujem da sjednici prisustvuje 5 delegata iz bošnjačkog naroda, 1 delegat iz hrvatskog naroda i 2 delegata iz srpskog naroda, tako da nemamo kvorum, nedostaje kvorum u 2 kluba, srpskog i hrvatskog naroda, sjednicu prekidamo.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da odnose Republike Srpske i Kine karakteriše visok stepen međusobnog razumijevanja i ostvarena intenzivna saradnja u različitim oblastima na obostrano zadovoljstvo.
Tokom sastanka koji je održan u Palati Republike u Banja Luci, predsjednik Karan je poručio da će institucije Srpske nastaviti da pružaju podršku svim inicijativama koje doprinose dodatnom prosperitetu i jačanju dugogodišnjih prijateljskih odnosa Republike Srpske i Kine. Karan je razgovarao i sa ambasadorom Francuske u BiH, Francom Delmasom, o aktualnim političkim i ekonomskim temama te unapređenju međusobne saradnje.
A u razgovoru s ambasadorom Kine Li Fan, premijer Savo Minić je naglasio da je zato potrebno stvoriti preduslove potpisivanjem sporazuma BiH i Kine u oblasti trgovine poljoprivrednim proizvodima. Istakao i da Srpska aktivno sarađuje sa kineskim partnerima u brojnim oblastima, pogotovo razvoju infrastrukture i energetike.
Premijer Minić pozdravio je najavljeni početak rada Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini, ističući da će vlada Srpske biti pouzdan partner u razvoju njihovih programa. Tokom sastanka u Banja Luci sa ambasadorom Francuske u BiH Francom Delmasom, Minić je istakao da je potrebno dodatno raditi na privlačenju investitora iz Francuske kao jedne od najjačih evropskih ekonomija.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istekla je da je posjeta Teksasu završena obilaskom crkve Sveta Tri Jerarha u gradu Irvingu i druženjem sa ljudima koji daleko od otadžbine čuvaju identitet, tradiciju i kulturu.
Tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama Cvijanovićeva je učestvovala na konferenciji konzervativne političke akcije u Dallasu. Konferencija okuplja zvaničnike, političke i medijske aktiviste iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta i jedan je od najuticajnijih suverenističkih skupova u svijetu.
Nakon informacije iz Teksasa idemo na Bliski istok. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Ruske federacije danas će održati zatvorenu sjednicu u Iranu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se sa Iranom dešava isto što se dogodilo sa uništenim Irakom, Sirijom i Libanom, gdje je, kako je naveo, miješanje Amerike i njihovih saveznika pogoršalo situaciju. U međuvremenu, izraelska strana je najavila da će intenzivirati napade koji će biti prošireni na sve objekte. U međuvremenu, niz eksplozija odjeknuje u Tel Avivu, ali i drugim područjima u centralnom dijelu Izraela. Poslušajmo Vesnu Drakulić.
Situacija na Bliskom istoku sve je teža zbog intervencije Sjedinjenih Država, ocijenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i dodao da je ključ u prekidu napada Amerike i Izraela. Poručio je da Moskva odbacuje optužbe da pomaže Iranu prenosom obavještajnih podataka.
Podržavamo veoma bliske odnose sa Iranom. Imamo sporazum o vojno-tehničkoj saradnji. Isporučivali smo Iranu određene vrste vojnih proizvoda, ali ne možemo prihvatiti optužbe da pomažemo Iranu obavještajnim podacima.
Britanska ministarka spoljnih poslova Yvette Cooper izrazila je duboku zabrinutost zbog iransko-ruskih veza uoči početka sastanka ministara spoljnih poslova G7, kojem prisustvuje i američki državni sekretar Marco Rubio. Cooperova je poručila da Iran ne može da drži globalnu ekonomiju kao taoca zbog strateškog položaja Ormuzskog moreuza. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da su SAD i Izrael iznevjerili diplomatiju po drugi put u toku 9 mjeseci.
Iran je pod nezakonitim ratom koji su nametnule SAD i Izrael, dva agresorska režima naoružana nuklearnim oružjem. Ovaj rat je neopravdan i brutalno surov. Oni su pokrenuli ovu agresiju 28. februara, dok su Iran i Sjedinjene Države bili angažovani u diplomatskom procesu rješavanja navodne zabrinutosti Amerikanaca zbog iranskog nuklearnog programa.
Arakči je naglasio da je među najstrašnijim potezima američko-izraelske agresije bio proračunati napad na osnovu u školu za djevojčice u gradu Minabu, gdje je ubijeno više od 175 učenica i nastavnika.
Na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci otvoren je 6. međunarodni naučni skup o savremenim izazovima i prijetnjama bezbjednosti na kojem učestvuju predstavnici iz 9 država. Teme su savremeni izazovi, kriza na Bliskom istoku, terorizam i umjetna inteligencija. Skup je organizovao Fakultet bezbjednosnih nauka, a suorganizator je Ludovik univerzitet za javnu službu iz Mađarske. Pitanje bezbjednosti ključno je za razvoj svake države, tako i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, naglasio je domaćin Predrag Čeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, u prilogu Darka Đurića.
Na skupu je prezentovano više od 50 naučnih radova o savremenim oblicima ugrožavanja bezbjednosti, funkcionisanju policije i njenoj ulozi u sprečavanju kriminaliteta, te o političkim i drugim aspektima ugrožavanja bezbjednosti. Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čerenić.
Svake godine imamo više učesnika, sve više radova, jer su bezbjednosna pitanja jednostavno postala dio našeg svakodnevnog života i bezbjednost praktično više i nema granica, prisutna je u svakoj sferi društvenog života. Nama koji živimo u Republici Srpskoj izučavamo oblast bezbjednosti, svakako su veliki izazovi pred nama, od vještačke inteligencije pa do terorizma.
Bezbjednosne prijetnje su svakodnevne, ali i nadležne institucije odgovorno radi svoj posao u cilju zaštite građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
I ako ne budemo na fakultetima i institutima to istraživali, nećemo biti u stanju da odgovorimo na ovu vrstu izazova. Terorizam također koristi vještačku inteligenciju kao što ga koristi neki medicinski institut. Mi moramo izučavati bezbjednosne prijetnje kroz najviši naučni način.
Konferenciji je prisustvovao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je istakao važnost očuvanja bezbjednosti u Srpskoj.
Kad nema bezbjedne sredine, onda je sve ugroženo. I mali životi i pojedinaca i naravno i globalni procesi. I nije lako u svemu tome nama prepoznati konkretne napade ili moguće prijetnje, ali tu su naše institucije koje se predano bave time.
O problemu svjetske bezbjednosti govorila je i profesorka istorije sa Univerziteta u Sofiji, Darina Grigorova. Ona se posebno osvrnula na sankcije koje se konstantno uvode Rusiji.
Uopće, sankcije, eto, preludije k vojni.
Ovo je još jedan u nizu ratova koji pokazuje da čim počnu da se uvode sankcije, to već dovodi do nestabilne situacije kada se govori konkretno o bezbjednosti, i to govori o tome koliko država mora biti jaka da se suprotstavi upravo tim sankcijama i da opstane u današnjem svijetu.
Sa naučnog skupa o savremenim izazovima i prijetnjama bezbjednosti poslana je poruka i da Republika Srpska nema razloga za strah, jer bezbjednosne strukture prate svaku situaciju i radi svoj posao kako bi se sačuvao mir.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je nedopustiv slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u osnovnoj školi Borislav Stanković u Banja Luci i da je neophodna odlučna i sistematska reakcija nadležnih institucija.
Slučaj je prijavljen prosvjetnoj inspekciji, a od Republičkog pedagoškog zavoda zatraženo je da bude izvršen vanredni nadzor nad radom škole s posebnim osvrtom na primjenu važećih propisa i procedura u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja, dodao je Golubović. U osnovnoj školi Borisav Stanković u Banja Luci, učenica 9. razreda, fizički je napala djevojčicu iz drugog odjeljenja.
Zbog obilnih snježnih padavina, nepovoljnih vremenskih uslova, više sela širom Hercegovine nema električnu energiju, a u Ukrajini je u kvaru više dalekovoda. U višim predjelima Republike Srpske saobraćaj se odvija otežano i usporeno. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save stiglo je upozorenje da se u naredna 4 dana očekuju obilne padavine koje će uzrokovati znatan porast vodostaja na sjeveru i sjeverozapadu Republike Srpske. U prilogu Mirjane Grabeš.
Zbog obilnih snježnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, bez struje su dijelovi Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja i Ljubinja. U krajini je u kvaru više dalekovoda, zbog čega je bez električne energije više gradova i opština, ističe port parol Elektrokrajine Predrag Klincov.
Na srednjenaponskim dalekovodima, uglavnom u širem području Bronzanog Majdana i Manjače, također imamo nekoliko dalekovoda u prekidu na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, dakle tog podgrameškog i podkozarskog kraja, također na području Čelinca, opština Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, sve ekipe elektromontera su na terenu i očekujemo u narednim satima da se stanje dosta stabilizuje.
Na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja neophodna je opreznija vožnja, jer su kolovozi mjestimično zasnježeni, kaže rukovodilac Odjeljenja za održavanje u putevima Srpske Srđan Julić.
Snježne padavine su izražene na regionalnom putu Šipovo Novo Selo do granice sa Federacijom Bosne i Hercegovine, gdje je snijeg preko 25 cm, kao i dionice magistralnog puta Baraćin u Ništa, gdje je snijeg 30 cm, na regionalnom putu R414 Karanovac Mitrović i Kneževo, R413 Kotor Varoš Kneževo, gdje je snijeg također preko 25 cm, saobraćaj se odvija, znači usporeno, ali bez zastoja.
Svi putevi na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni. Snijeg je očišćen i ne stvara probleme u saobraćaju, izjavila je Nikolina Čvoro iz preduzeća Romanija Putevi.
Prema najavama, sutra se očekuju intenzivnije padavine. Naša ekipa su na terenu i u stanju su pune pripravnosti.
Nastavak padavina najavljen je i u narednim danima, zbog čega se očekuje i dalji rast vodostaja rijeka, saopšteno je iz javne ustanove Vode Srpske. Posebno upozorenje važi za slivove rijeka Une, Sane i Ukrine, gdje su mogući nagli porasti vodostaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez na tim područjima.
Sedmi samit energetike, koji u Trebinju okupilo oko 900 stručnjaka iz 15 zemalja svijeta, završava danas. Teme panel diskusije završnog dana samita bile su između ostalog investicije obnovljene izvore energije, nuklearna energija i priključenje novih objekata na elektroenergetsku mrežu. U prilogu Momira Milića.
U odnosu na 2024. godinu instalisana snaga vjetroelektrana u BiH porasla je za 25%, velikih solara za 32%, a malih solarnih postrojenja čak za 65%. Taj trend u 2025. bio je zadovoljavajući, naročito kod malih solarnih elektrana, rekao je rukovodilac sektora za licence i tehničke poslove Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH, Saša Šćekić.
Predviđam da će trend se nastaviti kod malih solarnih elektrana i naravno kod eventualno velikih solarnih elektrana, s tim da će možda ove srednje elektrane malo stagnirati, možda je vezano i za uvođenje SIBA mehanizma.
Direktor elektroprenosa BiH Cvjetko Žepinić, panelista na diskusiji o ulaganjima u obnovljive izvore energije, smatra da se nakon više godina debate pokazalo da mreža nikad nije bila problem za priključak elektrana iz obnovljivih izvora. Uslijed pojave velikog broja solarnih elektrana i niske cijene na berzama, ovaj biznis je doveden do neisplativosti, objašnjava Žepinić. Šansu vidi u podizanju novih hidroenergetskih postrojenja.
Zelena energija i odnosno zelena tranzicija je neophodna, ali tražiti možda neke druge izvore, odnosno prvenstveno hidroenergija. Ako ništa za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, to je resurs neiskorišten.
Pored kvalitetnih panel diskusija regionalnih i svjetskih eksperata iz oblasti energetike, samit u Trebinju bio je prilika i za potpisivanje memoranduma o budućoj saradnji. Tako su direktor SETA Aleksandar Branković i Nikola Bitrak iz renomirane svjetske konsultantske kompanije u energetici Kolenko potpisali i zvanično sporazum o nastavku saradnje. Sedmi samit energetike u Trebinju pod sloganom Vještačka inteligencija pokreće i kreira energetsku budućnost regiona završava danas sumiranjem najvažnijih tema i zaključcima samita, kao što je to bila praksa i u proteklih 6 godina.
Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest pod motom Lutka ogledalo vremena biće održan u istočnom Sarajevu od 30. marta do 3. aprila. U Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci večeras će biti prikazan dokumentarni film Branka Lazića Dragaš je slobodan. 27. mart je Međunarodni dan pozorišta. U prilogu Gordane Prtina.
Povodom Međunarodnog dana pozorišta i ove godine bit će pročitana međunarodna poruka na svim pozorišnim scenama. Autor ovogodišnje poruke je istaknuti glumac Willem Dafoe, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske poruku će pročitati glumica Snježana Mišić neposredno prije izvođenja predstave Gospođa Olga, koja je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu. Dragaš je slobodan, dokumentarni film Branka Lazića, rađen u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske, govori o jedinstvenoj umjetničkoj ličnosti u Banja Luci, vajaru Slobodanu Dragašu, bojemu i čovjeku koji je od života napravio svoje najveće umjetničko djelo, autor filma Branko Lazić.
Ja sam osjećao neku vrstu odgovornosti da taj film bude što pošteniji. On je i za mene veoma ličan i onda trebate da držite taj neki odnos između subjektivnog i objektivnog, da vidimo, a onda i da razmišljam o tome da to bude film koji mogu da gledaju ljudi koji ga nisu poznavali. Da oni mogu da razumiju kakvo je to vrijeme bilo u kojem je on stvarao i kakav je on bio čovjek. Tako da sa te strane sam imao izazov da budem u jednoj veoma ličnoj temi veoma objektivan.
Lutfest, jedinstveno festivalsko izdanje, objedinjuje dva ciklusa i donosi bogat program predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije. Producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Dvogodišnje izdanje, dakle duplo izdanje Lutfesta, duplo mašte i radosti, duplo igre. Prošle godine festival je pomjeren zbog obezbeđivanja dovoljnih finansijskih sredstava i onda smo ove godine odlučili da održimo jedno neobično dvogodišnje duplo izdanje festivala, dakle 26. i 27. festival, upravo u cilju očuvanja kontinuiteta i tradicije.
Festival će trajati 5 dana uz bogat prateći program, a otvaranje festivala je u ponedjeljak u 12 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo.
Banja Luka će biti domaćin teniskog turnira Billie Jean King Cupa koji će se održati od 6. do 11. aprila. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Barcelone u Euroligi, dok Partizan na domaćem terenu dočekuje Valensiju. Prilog pripremio Bojan Božić.
Na turniru druge grupe Evroafričke zone Billie Jean King Kupa, osim reprezentacije BiH, na djelu ćemo gledati i teniserke iz Austrije, Bugarske, Kipra, Finske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Egipta, Maroka i Južne Afrike. Prva zvijezda svakako je Grkinja Maria Sakkari, trenutno 33. igračica svijeta, koja je prije samo 3 godine bila treća na VTA listi. Nenad Jandrić, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, kaže da organizatori čine sve da turnir prođe u najboljim redu.
Znamo šta je Banja Luka, grad sporta, grad domaćin. Mislim da će primiti te ne samo igračice, nego njihove i trenere, delegacije, navijače i sve ostale koje vole taj sport. I zahvaljujem se sponzorima, svim koji su nam dali podršku, institucijama, naravno generalnom pokrovitelju, predsjedniku Republike Srpske, bez kojega ovo ne bi se moglo ni organizovati.
Dvije najbolje reprezentacije idu u prvu grupu Evroafričke zone, a 4 će ispasti u niži rang. Reprezentacija BiH, kaže direktor Teniskog saveza BiH, Senad Hadži Mešić, spremna je za ovo takmičenje.
Naš tim će predstaviti Ema Brvić, koja trenutno živi u Americi, Anita Wagner, koja je također trenutno živi u Njemačkoj, Banjalučanka Sara Mikača i prvaknja Europe prije 2 godine, 16 godina Teja Kovačeć. Mislim da Bosna i Hercegovina ima šansu da u narednom periodu još nekih par juniorki koji nadolaze da napravi dobar iskorak i rezultatski da bude na platformi svjetskog teniskog sporta.
Turnir Billie Jean King Cup počinje 6. aprila na terenima Nacionalnog teniskog centra u Banja Luci. A košarkaši Crvene zvezde gostovat će večeras od 20:30 kod Barcelone u 34. kolu Evrolige. U istom terminu Partizan će dočekati ekipu Valencije. Crvena zvezda je 9. na tabeli sa 19 pobjeda, dok je Partizan, koji ima 13 triumfa, trenutno na 16. mjestu.
Sutra najavljeno slabljenje padavina u sjevernim i zapadnim predjelima, dok su na istoku i dalje moguće obilnije padavine uz porast snježnog pokrivača, padaće kiša, susnježica u nižima, snijeg u višim predjelima, meteorolog Đorđe Todić.
Izmjene temperature vazduha od 13 časova iznose Mrakovica -2, Drinić, Kneževo -1, Mrkonjić grad 0, Banja Luka, Doboj, Kalinovik, Novi grad, Prijedor, Sokolac, Han, Pjesak 1, Ribnik, Čemirno 2, Gacko, Srebrenica 3, Srbac, Foča 4, Bijeljina, Višegrad, Rudo 6, Bileća i Trebinje najtopliji sa 10 stepeni Celzisovih. Danas ostaje oblačno i hladno uz jače padavine na zapadu, koje će se tokom dana i poslije podne proširiti ka istoku. U brdsko-planinskim predjelima na zapadu će padati jak snijeg u zalji porast snježnog pokrivača, a u nižim predjelima u krajini će se miješati kiša, susnježica i snijeg, dok se u Semberi i Posavini očekuje uglavnom kiša. Očekivana visina snježnog pokrivača do narednog jutra je 5 do 20 cm, dok se u brdsko-planinskim predjelima u krajini očekuje od 30 do 70 cm snijega. Sutra jutro oblačno, obilnije padavine u svim predjelima osim Hercegovine, gdje će biti suvo ili rijetko slabe padavine. Tokom dana slabljene padavine na krajnjem sjeveru i zapadu, dok će na istoku i dalje biti obilnijih padavina. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, u višim predjelima od -4. Maksimalna temperatura vazduha od 1 na istoku i jugozapadu do 9 na sjeveru, na jugu do 14 u višim predjelima od -2.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o povećanju plata budžetskim korisnicima za 5%. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju plata bit će održana 30. marta.
Sindikati nezadovoljni traže povećanje najmanje 10%, najavljuju nastavak pregovora sa Vladom Republike Srpske.
Srpska je izašla na međunarodno financijsko tržište, legalizovala se kao suvereni, fiskalni i odgovoran partner, ističe Dodik.
Radnici Nove Ljubije iz Prijedora, koji od juče protestuju, traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja. Posjetio ih ministar Đokić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.